SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Англи сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австралид байгаа монголчуудаа. За, Австралид монголчуудын амжилтын түүх үргэлж хэсээр байна. Энэ удаад бид Австралийн спортын салбарт тэр дундаа самбо, жудо бүхийн дивижэн Монголынхоо нэрийг гаргаж байгаа спортын тамирчин залууг урьж ярилцаж байгаа юм. Энэ бол Сэлэнг аймгийн Харьяад, Сумын зан, Сарвал гэрэл, за саяхан болж өнгөрсөн Мельбурний монголчуудын сар шинийн барилдааны төрөв бүх гэвэл илүү сайн мэдэх баха. Зочин маань Австралийн самб бүхийн улсын авраг, жудо бүхийн Виктория Можийн авраг юм. За, ердөө хэдхэн сарын өмнө Австралийн самб бүхийн үндэсний дасгалжуулагчийн эрхээ авсан удахгүй өөрийн клубэ нээхээр зорин ажиллаж байгаа юм залуу. Австралийн спортын салбарт ялангуяа жудо, самб бүхийн дивижэнэ Монгол залуучууд амжилт гаргах боломж өргөн байш шүү хэмээн тэр бусдыгаа уриаллаа. Ингээд Австралид ирээд удаагүйч 5 алт 1 мөнгөн медалийг ингэртэй гялалзуулсан Сарвал гэрлийн түүхийг хамтдаа сонсцооё.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За, сайн уу Сарвал гэрлээ?
За, сайн байна уу.
Хоёлаа Австралид ирснээс хойшч спортын амжилтаа ярихаас өмнө чиний Монголд амжилтыг бас тухай дурдаад яриагаа хэлэх нь зөв болов уу гэж бодож байна. Сэлэнг аймгийн Сант сумын заан гэж байгаа. Тэгээ үндэсний бүхөөрөө ер нь хизээнээс барилдаж эхэлсэн бэ? Чамд бүхий удам байдаг уу?
Үндэсний бүхөр 11 оноос хойш үндэсний бүхөр самч одоогийн бэлтгэлийн хажуугаар хичээлдээ. Тэгээл тэрнээс хойш үндэсний бүх барилдаад явж байгаа. Ерөнхийдөө дийлэнхдээ л самч одоо бүхийг нь бэлтгэлийн хийгээд явдаг байсан. Бүхий удам гэсэн юм бол ээж аав айл талдаа бүхий удамтай. Аавын талаас гэсэн юм бол манай одоо өвөө барилддаг байсан, аав барилддаг. Аавын яг дотын дүүн самб би спортын мастер дасгалжуулагч гам бол тэгээд манай ах байдیں۔ Тэгээд ах дээрээ одоо шавар ороод бэлтгэгийгээ давсан да. Ээжийн талаас гэх юм бол энэ ховдын одоо улсын арцаг алтан гэрэл, улсын арцаг амар төвшин гэсэн чүдийн удамтай.
Үндэсний бүхээрээ бол сумын зан цолтой. За, харин самб жудоогоор Монголд ямар нэгэн тэмцээнд орж амжилт гаргаж исэн түүхүүд байгаа юу?
Багаан ер нь 2005 оноос хойш анх самб жудо бүхэр хичээлж эхлэв. Тэрнээс хойш одоо аймгийн авраг, улсын авраг, спортын их наадамуудад бүгд оролцоод ингэж явж ирсэн. Самб бүхөр шгшээг дээр бас Монгол улсын шгшээгийн тамирчнаар бэлтгэдэг. Жудо бүхөр бас шгшээгийн бэлтгэл хангагч хийгээд ингэж явж ирсэн тийм төсөлгүүд байгаа. 2014 оноос хойш ер нь яг баг зэрэг завсарлаа. Тэгээ буцаад эргээд одоо бүхийнхөө спортод орж байгаа да.
Австралид 2023 онд ирсэн гэжсэн. Тэгээд энэ богино хугацаанд бас олон медалуудыг цуглуулсан байна. Австралдах спортын одоо гараагаа хаанаас яаж эхлүүлж ирсэн бэ? Яг хамгийн анхны дивжээ хаана, ямар клуб дээр тоглож байв?
Анх Австралид ирээд ерөнхийдөө нэг жил орчим ирнэ содлж явж байгаад тэгээд өнгөрдөг оны хавраас л анхныхаа тэмцээн оролдоонд орж ирсэн. Тэгээд бэлтгэлийг анх яваад одоо Мерселенс гэдэг Виктория Можийн жудо бүхийн том клуб, тэр клуб дээр очиод анх бэлтгэлээж ирсэн. Тэр клуб маань өөрөө нөө Австралийн жудогийн шгшээ багийн их их тамирчид бэлтгэл хийдэг тийм клуб байсан. Тэр нь одоо надаа маш их давуу тал, одоо цаашдаа одоо жудо бүхэн шгшээ баг дээр бэлтгэл хийх тийм боломжууд нэгдээд ирсэн. Тэгээд хамгийн анхны тэмцээн нь Виктория Можийн авраг шалгуулах тэмцээн байсан. Тэрэнд одоо 81 инглигээр амжинд орж төрүүлээд тэгж эхэлсэн дээ. Тэгээд тухайн оны 12 сард одоо самби Австралийн үндэсний авраг шалгуулах тэмцээн Сидней хотод болсон. Тэрэнд очиж оролцоод 79 кг-ын жинд
ямар дасгалжуулагчтай байгаа бэ? Одоо ямар клубт хэлж байгаа вэ?
Одоо жудо бүхийн шгшээ багтай одоо Resilience Training Center гэдэг клуб Putscreed байрлалтай байдаг. Тэр клуб дээр Австралийн шгшээ багийн дасгалжуулагч Даниэл болон одоо түүний эхнэр нь Мария гэдэг дасгалжуулагч байгаа. Тэр хоёрын удирдлагад ор жудо бүхэн бэлтгэлд хийгээд явж байгаа. Ер нь ойр ойрд бол ерөнхийдөө алдуулж одоо бүхэн имлэгийг давмгаа хийж байна. А тэгээд энэ одоо 6 сард ч одоо бүхэн Австралийн улсын авраг болох юм байлээ. Тэрэндээ сорхоор бэлтгэл хийгээ явж байгаа.
Дөнгөрсөн 2 сард сарал гэрэл маань бас Австралийн сам бүхийн Австралийн үндэсний тасгалжуулагч хэмээхийн сертификат авсан. Тэгэхээр энэ ер нь ямар утга учиртай вэ? За магадгүй цаашдаа бас өөрийн клуб ээ нэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа гэж ярьжсэн. Энэ тухайга бас тодруулж ярил.
Австрал ер нь сам жодоо бүхүүрээ цаашдаа клуб нэгэд ч юм уу тасгалжуулагч хийгээ явахуд заавал нөгөө Австралийн үндэсний хэмжээний одоо тийм тасгалжуулагчийн ирэх авсан байх хэрэгтэй гэдэг юм байна лээ. Тэгээд сам бүхүүр сам бүхэн шигшээ багаас бүгдөө ингээд ийм үндэсний хэмжээний тасгалжуулагчийн сургалтанд амрагдаад шалгалт өгөхгүй гэсэн хүсэлтээ нарлуу тавиад санал тавиад тэгээд би тэр сургалтанд нь амрагдаад Австралийн үндэсний хэмжээний тасгалжуулагч гэсэн сертификат авсан байгаа. Энийг авсан гол шалтгаан нэг юм бол энэ Австралийн сам бүхэн холбооноос намайг Ар Олимпийн сам бүхэн тамирчдыг олжуудаад туулын тэмцээний уралдаанд орохт нь одоо бэлтгэл сургалтыг хангаж ингээд ажиллах санал тавиад тэрнийх нь дагуу сургалтанд амрагдаад ямар ч ихний хэлний сертификат авсан. Тэгээ одоо нэг клуб бай, өөр ингэсэн клуб байх нээчих юм бол тэн дээрээ одоо Ар Олимпийн чигшээ багийн одоо тамирчтай бэлдээд ингээд явах юм уу? Яриа хэлцээ хийгээд явж байгаа.
Байхалтай. Маш их бахархаж байна сарвал гэрлээ. Монгол бол олон улсын дивжин дээр самд жудоогоор бол маш хүчтэй өрсөлдөгч, олон медальтай, дэлхийн аваргуудтай, олимпийн медалудтай улс шүү дээ. Австрал ер нь бас ер нь дэлхийн дивжинд хэр хүчтэй өрсөлдөгчд байдаг вэ? Тэгэхээр Австралд бэлтгэл хийх ямар ялгаатай байд юм бэ? За, тамирчны бэлтгэл хангах, сэтгэл зүг дэмжих гэдэг юм уу, тийм ээ одоо яг спортынхын хувьд чи харвал хоёр улс ямар ялгаатай байд юм бэ?
Австралид яг манай Монголыг бодвол бас бэлтгэл сургууль гэдэг юм уу тэр дээр одоо юу гэмдэ арай нэг өөр одоо арга барилаар одоо бэлддэг юм шиг санагдсан надад. Тухайн хүний одоо нөгөө биеийн онцлог тэ өөрсдийнх нь өөрсөлдөх чадвар тэрнээс хамаарат ингээ янз янз байдаг байх гэж бодлоо. Манай Монгол бол ер нь олон улсын тавцанд маш хүчтэй өөрсөлддөг саамж одоо бүхүр. Тэгэхээр ер нь цаашдаа Австралид ажиллаж амьдарч байгаа саамж одоо барилддаг байсан Монгол залуучууд маань саамж одоо бүхөр хичээлээд энэ дотоодын болон Австрал энэ болж байгаа олон улсын тэмцээнүүдэд ингээ оролцоод явбал уг нь нээлттэй. Тэгээд манай Монгол тамирчдад амжилт үзүүлэх магадлал нь бас өндөр гэж бодоод байгаа.
Сарвал гэрэлтэй хамт бэлтгэл хийдэг Монгол залуучууд Мельбурнд бас нэлээ олон байдаг бах тий. Миний мэдхийн манай Золбо би бас өмнө нь яг ярилцсах хийжсэн. Одоо чамтай хамт ямар ямар залуучууд бэлтгэл хийж байна? Тэдний маань ямар амжилт гаргаад байгаа вэ?
За одоо би надтай хамт ерөнхийдөө нэг холбогдсон Монгол залуучуудыг одоогоо нөгөө клуб байхгүй болохоор өөр юм бэлтгэл хийж байгаа нөгөө клуб дээрээ бэлтгэл хийгээд ер нь хүүхэд залуучууд нийлсэн нэг 12 3 монголчууд одоо бэлтгэл хийгээд явж байгаа. Тэгээд тийм Золбоо бас тэр дунд байгаа. Бидэд өнгөрдөг онд болсон Австралийн сам бүхэн тэмцээнд бас эндээс 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй очиж оролцоод өсвөрийн 55 кг-д манай Золбоос Австралийн үндэсний авраг болсон байгаа сам бүхүр. Тэгээд сайхан жаргал гээд залуу 88 кг-ын жинд бас Австралийн үндэсний аврагаас мөнгөн медаль авсан. Би одоо бүгд энэ тэмцээн уралдаанд ороод явж байгаа. Өчигдөр бас энэ чинь Мельбурн дотор нөгөө клубүүдийн хооронд жодо бүхэн тэмцээн болоод манахаас 4 хүүхэд ороод 2 алт 2 мөнгөн медаль хүртсэн. Тийм амжилттай байна да.
Ер нь энэ тэмцээнүүдэд манай Монгол залуучууд үндэсний бөхөөрөө байрлддаг, ямар нэг юм суйртай залуучууд Австралийн тэмцээнүүдэд ороход нэг тийм давуу тал харагддаггүй.
Өөд харагдлаа яггүй. Манай монголчууд ч одоо зүйлийг бодуулсаа гарнд бэртэй гол осны ясны тамир сайтай л гэж ярьдээс монголчууд чинь тэгээд тийм ерөнхийдөө нэг ямар ч үнэтэй байрлалсан бэртуулахгүй тэгээд арай л илүү нэг ажиллах чадвар болон одоо тэмцэх чадвар нь арай илүү гэж юм хараад байгаа. Монголчууд одоо энэ чинь бас нэг барилдажсэн бол одоо өөрчлөлөөд бэлтгэл хийгээд барилдаад явбал бас гоё гоё боломжууд бас нээлттэй байгаад байгаа харагдаад хэрэгтэй.
Харин тийм. Сарвал гэвэл өөрийн клубээ байгуулах нь ер нь Монгол тамирчтай тасгалжуулах гэж байна уу? Эсвэл гадны олон тамирчтай нээлттэй байх уу? Зөвхөн бас нөгөө параолимпийн тамирчдыг бэлтгэн гэжсэн тэр луга чиглэх гэж байна уу? Клубээ нээвэл ямар зорилго тавьж ажиллахаар байгаа вэ?
За мэдээж ихний ээлж нь одоо Монгол хүүхэд залуучуудтайгаа бүгд нээлттэй эсүүлж аав. Тэгээд мэдээж одоо Австралийн үндэсний хэмжээнд одоо цэлжүүлэх эрхтэй юм чинь одоо сонирхсон Австралийн Австралид одоо бусад орны хүүхэд залуучуудыг бий тийм зоригтой байгаа. За тэгээд параолимпийн тамирчдын хувьд бол яг нэг тамирчид маань юу голцоо одоо нэг бүрэн хараагүй тамирчид байдаг болохоор бас ба тийм олон тооны тамирчин бас байхгүй цөөн тоогоор байдаг болохоор тэд нартай сам бүхэл албатай ярилцаад одоо тустай тийм хөтөлбөр гаргаад 7 хоногтой нэг юм уу хоёр удаа яг нэгдсэн бэлтгэл хийдэг ч юм уу тийм байдлаар явах ба. Тэгээд ерөнхийдөө яг гол одоо клубийн ажиллах зарчим гэсэн бол одоо хүүхэд залуучуудыг одоо сам боломж одоо бүхэл бэлтгэл тийм зорилготой ажиллах ба.
2025 онд Сарвал Гэрэл маань бас дэлхийн тулааны спортын наадам болон дэлхийн аварга шал оруулах тэмцээнүүдэд оролцохоор бэлтгэлээ базааж байгаа гэсэн. Энэ тухайд бас одоо ярилцъя. Ямар ямар тэмцээнд одоогоор бэлтгэж байгаа вэ?
Тийм, одоогоор хамгийн эхний тэмцээн одоо энэ 6 сар өдөөмнөхөн үндэсний аварга шал оруулах тэмцээн байгаа болохоор тэрэнд оролцохоор бас бэгээ өгж байгаа. Нөгөө одоо нэг жин солигдоод өөр чин тэмцээнд орох гэж байгаа болохоор жоохон тийм дэлхийн мөглөн барих чи тийм асуудалтай одоохондоо явж гин бэлтгэлээгээд нам бүхөр бол одоо 9 сар 11 сар гэдэг том том олон улсын тэмцээнүүд байгаа. Тэрэнд Австралийн нэрийн өмнөөс оролцох ишээ авцсан. Тэгээд одоо нөгөө тодорхой Виктор Можийн одоо сам бүхэн шигшээ баг дээр очиж хаяадаа очиж нөгөө нэгдсэн бэлтгэлд хамрагтаад ингээй явж байгаа. Хятад болох одоо тулааны спортын их наадам гэж болох юм. Дэлхийн тулааны спортын наадам гэж тэр наадамд одоо Австралийн өмнөөс одоо спорт самбар оролцох бодолтой бэлтгэл сургалт яагаад явж дээ. Тэгээд тэдний дараа одоо сам бүхэн дэлхийн аварга шал оруулах тэмцээн байгаа. Бусад одоо сам бүхэн дэлхийн сомын тэмцээнүүдгээ тэмцээнүүд байгаа. Тэгээд тухайн одоо бэлтгэл сургалт ямар байх нөө тэндээс хамаарат бас дараа дараагийн тэмцээн уралдаанд орохоор төлөвлөгдөөд ингээ явах хаа.
Олонсын тэмцээнд Австралинг төлөөлж оролцох уу?
Тэгээ Австралийн нэрийн өмнөөс оролцсон да. Эндхийн шгшээ багасаа оролцох гэм бодолтой байгаа. Тэгээд одоо бэлтгэл ажилладаа хийгээд мэдээж нөгөө нэг тий Австралийн нэрийн өмнөөс баримтлахад одоо бас нөгөө визний асуудал.
Харин яг асуух гэж байлаа.
Тэр аж ер нь яг эндхээр одоо сам бүхэн шгшээ багийн менежерүүд тэгээ бас ярилцааж зөвшөөрөл ингэ явж байгаа. Австралийн сам бүхэн албанд ер нь бүх талаар дэмжин өөртөө намаг тамирчнаас илүү тийгээ цааштай бас дасгалжуулагчаар австралд амжилт авчруулах гэж сонирхолтой байгаа гэсэн юм ярьж байгаа. Тэгээд Brisbane 32 оны Олимпиадад бас сам бүхэл орох тийм өндөр магадлалтай байгаа юм болов уу. Тэгэхээр бас нэг сам бүхийг өшөө илүү хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх тал дээр ажиллах тийм зарчим барьж ажиллаж байгаа болохоор тэгээд ер нь бас дасгалжуулагчаар ажиллах сонирхолтой байгаа юм шиг байна.
Сарвал Эрдэнэ маань бас Австралийн уугал иргэдэд дасгалжуулагчаар ажиллаж байгаа тийм ээ. Энэ тухайд бас ярил.
Австралийн Виктория Можийн одоо сам бүхийн холбоо гэх тэрний маань клуб нь яг Мельбурнээс нэг 200 км цаана нэг тосхонд байрлалтай том клубтэй. Тэгээд тэнцэнэ ерөнхийдөө яг нөгөө нэг захтуу болохоор ер нь уугуул иргэдийн хүүхд залуучууд идэг тийм клуб байгаа байхгүй юу? Эндээс одоо Kyle Turner гээд тасгалжуулагч залуу надад бүгд одоо энэ чи ирээд бүгдээ сам бүхэл бэлдээд өгөөч гэсэн хүсэл тавиад хүүхдүүдэд нь одоо яг сам бүхийг анхнаас нь одоо бүх механизм техник гүйцэтгэлч юм уу тийм ямар хос сэтгэл зүйтэй яаж барилдах вэ гэдэг юм уу тэр тал дээр их зөвлөгөө өгөөд хамтарч ажиллаад ингэ явж байгаа.
За тэгээд олон монголчуудаа энэ амжилт руу урайлан авч явж байгаа чиний ажилд өндөрөөс өндөр амжилт хүсье, төлөвлөсөн уралдаан тэмцээнүүдтэй амжилттай сайн уралцаарай.
За стог баярлалаа. Та хэдийн ажилтаас өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсье.
За баярлалаа. Баярлалаа.
Австрали улсад амжилт эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.cg-ээр урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авна уу.
Эх SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.